Kapitola 3. Nahlížení do tmy. Velkým křišťálovým světlíkem v audienční síni pronikalo světlo zpoza světa živých a zalévalo přítomné svým mrazivým, mihotavým svitem. Vysoko na kulatém stupni uprostřed klenutého sálu se nad svými poddanými tyčil jako noční můra Drachau Haggraefu nemilosrdná pěst černokněžného krále. Měl na sobě prastarou magickou zbroj příslušící jeho stavu, důmyslně sestavenou ze začerněných itilmarínových plátů s ostrými vroubkovanými okraji a rafinovaně vykovanými háky. Ze škvír ve zbroji stoupala horká pára a žár. Na přilbici byly vyryté oči démonické masky a když se Drachau pohnul, spoje kvílely jako duše zatracených. Na trofejních hácích u pasu Drachauovi visely tři čerstvě uťaté hlavy. Z těžkého zahnutého meče v levé ruce stoupal kouř ze spečené krve. Pravou ruku skrývala železná rukavice se zahnutými drápy, pokrytá tisíci drobnými svítícími znaky. Teď se právě ve svěrákovitém stisku Drachauových obrněných prstů zmítal urozený šlechtic, zakrvácený a znečištěný, oči vypoulené strachem a bolestí. Šlechtic viděl jen temnotu, černou a trýznivou, ale nevydal ze sebe ani hlásku. Bledé tváře dvořanů zářily v nestálém osvětlení sálu jako duchové, vydávali svědectví o střetnutí urozeného s prastarou nocí, zatímco šlechtici čekali, až na ně přijde řada. Tím vrcholil Hanilkar skládání holdu a obnovení přísahy věrnosti Drachauovi a skrze něj taky černokněžnému králi. Vnitřní dvůr byl nadspán pravými urozenými z města, prominentními šlechtici s horami zlata, houfy otroků a podstami zboje s dlouhými rodokmeny a mnoha tituly. Rodiny se zhlukly do diskrétních skupinek, jež zachovávaly obezřele bezpečnou vzdálenost od rivalů i spojenců. Během těchto veřejných zhromáždění občas došlo k úkladné vraždě, zejména v tak slavnostním čase. Každý člen rodiny byl dále od ostatních oddělen kruhem svých oblíbených vazalů, takže vysoce postavení druhy zůstávali ponořeni jen do svých osamělých myšlenek. Malus sledoval, jak se urozený sví na schodech před stupínkem a přál si, aby tu strašlivou rukavici měl na ruce on. Potřeba seknout, zaříznout se do kůže, svalu a prolít sladkou krev byla tak intenzivní, že zatínal zuby. Cítil na sobě pohledy bývalých spojenců, šlechticů, kteří investovali do jeho podniku a riskovali zlobu jeho sourozenců, nemluvě o jeho obávaném otci. Pozorovali ho jako vlci, čekající ve stínu na správný okamžik, aby mohli zabořit zuby do jeho hrdla. A to oni mohli, dobře věděli, jak je slabý. Spronevěřil se prastaré tradici a dovolil si zhánět peníze a spojence na svůj letošní pozdní nájezd mimo okruh rodiny. A co je nejhorší, vrátil se s prázdnýma rukama. Nyní musel splatit obrovský dluh a jeho otec by se mohl od jakýchkoliv závazků v téhle záležitosti distancovat. Vaulkaur to zatím neudělal, ale jen proto, že druhý ští lordi ještě nevyvíjeli na Maluse žádný tlak, což samozřejmě udělají, jakmile vycítí, že nastal ten správný čas. Mohl se spolehnout jen na malou podporu, přeživší kopiníci odešli z jeho služeb, jakmile dorazili do Hagu a Malus byl nucen jim vyplatit celý žolt, jinak by riskoval krevní mstu, což si teď nemohl dovolit. Takže mu nezůstalo víc než 20 vazalů a asi dvakrát tolik sluhů. Ke dvoru se sebou přivedl jen 3 vazaly. Lhunaru, Doldhajka a Arleta Vana. Ti teď stáli v půlkruhu kolem něj s rukama na jilcích mečů. Byla to přinejlepším symbolická stráž, ale proti síle jeho dlužníků by mu nepomohli ani všichni jeho vojáci. Raději, ať se dohadují nad ukázkou jeho odvahy, než aby jim houfem tělesných strážců potvrdil jejich podezření. Děti Valkaurů byly nastoupeny podle věku a údajné moci, i když odhadovat relativní sílu rodiny urozeného byla i v nejlepším případě ošemetná věc. Mezi vysokými ozbrojenými postavami Lurhana padlé čepele a jeho druhého nejstaršího dítěte zela výmluvná mezera. Bruglir plenitel, nejstarší syn vznešeného válečného lorda, byl dosud se svou flotilou na moři, kde plnil podpalubní prostory kořistí a nejvybranějšími otroky z Ultuanu i starého světa. Nevrátí se až do prvního jarního tání. Většinu roku trávil na moři. To bylo něco, čeho se jen málo který korzárský lord odvážil. Díky jeho oblibě u Valkaurů dal Lurhan jasně najevo, že se bez ohledu na okolnosti, že se žádný z jeho potomků nehodí na Bruglirovo místo. To mělo mimo jiné i ten efekt, že ostatní Lurhanovi děti zaměřili svou zášť, zejména na Bruglira, v čemž byl Malus s nimi zajedno. Neexistoval žádný tlustý druhy. Stejně jako jejich skažení bratránci elfové z Ultuanu, byli lidé z Nagarotu typicky pružní a svalnatí, silní a ohební jako provaz. I Silvar byl otylý. Jeho kůže měla nazelenalý nádech z pustlíků, byla ochablá a oteklá po letech konzumace silného alkoholu a mysl kalících prášků. V černých vlasech měl zapletené tucty drobných háčků a ostnů a nad špičatou bradou mu visely dlouhé kníry jako dva tenké kly. Ruce s dlouhými prsty a ostrými černě nalakovanými nehty měl neustále v pohybu. I když si je založil na hrudi, prsty se mu zmítaly a tančily jako bílé nohy jeskyního pavouka. I Silvar neprovedl po své vlastní plavbě Haxér už žádný další nájezd a dokonce často odmítal nosit na veřejnosti meč. Spoléhal se na velký oddíl marnotratně najímaných vazalů, kteří ho chránili. V minulosti došel se svým starším bratrem k jisté dohodě. Bruglir získával otroky a zlato v bezpáteřních zemích za Nagarotem a Isilvar dohlížel na jejich investování v Hagu a kdekoliv jinde v zemi chladu. To drželo Bruglira na moři, kde proléval krev a dodával Isilvarovi zlato a otroky, aby mohl nasytit své fantastické choutky. Srdce tohoto uspořádání byly Isilvarovi neukojitelné chutě, nebo se to alespoň říkalo. Jeho byt ve věži Valkaurů byl primárnicí, která by se vyrovnala kterémukoli Kainovu chrámu. Dokud se mohl každý den koupat v krvi mučených, byl věrný svému bratru dodavateli. Isilvar byl obklopen 20 těžce vyzbrojených strážců. Každý z nich zářil v plátové zbroji v odstínech rubínové a smaragdové. Byli nastoupeni do půlkruhu a dbali na to, aby nezastěňovali svému pánovi nerušený výhled na mučení, odehrávající se na stupínku. Isilvar sledoval agónii urozeného s uchváceným zájmem a horečnatýma očima. Jeho dlouhé ruce s tečkami zaschlé krve se hladově svíraly při každé křeči prosebníka. Jestliže Isilvar nosil svůj hlad jako bohatý háv, Lurhanovo třetí dítě mělo masku jako schladného, dokonalého mramoru, neodhalujícího nic z vnitřních myšlenek. Lurhanova dávno mrtvá žena byla ohromující, smrtící kráska. Vyprávělo se o soubojích kvůli jedinému prchavému polaskání nebo o rivalech roztrhaných na kusy mladými šlechtici, kteří žili a umírali pro její rozmary. Její dcera Jasmir prý byla jejím obrazem. Vysoká a s elegantním držením těla, štíhlá a svalnatá jako jedna z Kainových krví zbrocených nevěst. Lurhanova nejstarší dcera měla na sobě dlouhé šaty z indigově zbarveného hedvábí a přehoz z nažloutlých prstních kůstek spojených dohromady stříbrným drátkem. Husté, lesklé černé vlasy měla stažené z dokonale oválného obličeje. Velké fialové oči, znak pradávné krevní linie sahající až k utopenému Nagaritu, dodávali jejím jinak klasickým rysům exotický nádech. Na úzkém opasku z naugliří kůže jí visely dvojice dlouhých dýk s kostěnými jílci a bylo všeobecně známo, že je umí ovládat stejně dobře, ne-li lépe, než kterýkoliv muž meče. Střežili tucet vazalů. Každý z nich byl bohatým a mocným synem některé z urozených rodin z města. Jasmir pro ně byla živý, dýchající poklad. Bohatství moci, vlivu a krásy očividně zralé k utrhnutí, ale Malus věděl své. Brala je jako pouhé tretky, pohrávala si s nimi a směňovala je za uspokojení svých potřeb. A po těch pár měsíců, které Bruglir trávil v Hagu, byli s Jasmír nerozluční. Sídlili spolu v jeho spartánském obydlí ve věži Valkaurů, dokud byla středem bratrovy pozornosti, žádný muž by se neodvážil vyzvat ji k sňatku. Ostatní druhy měli tendenci se v přítomnosti Jasmiřiny oslňující krásy ztrácet v pozadí, ale nikdo více než její mladší sestra. Nagaira byla spíše dítětem svého hloubavého otce. Pleť měla snědší, byla menší, plnější a méně atleticky stavěná. Měla Lurhanovi černé oči a silný nos, tenké rty často stisknuté do tvrdohlavé čárky. Na rozdíl od své sestry Nagaira dávala přednost šatům indigové a temně rudé barvy přes odlehčený kejtan se znakem chladných rodů Valkaurů. Černé vlasy si splétala do silného copu, který jí visel jen k pasu. Šedivé a bílé prameny byly výmluvným znamením, že se zabývá temným věděním. Mnoho let kolovali na dvoře zkazky o její tajné činnosti. Pokud ji trápila hrozba skandálu, nepodnikla žádné kroky, aby mu zabránila. Stejně jako její sourozenci byla dobře střežena, i když její vazalové nebyli ani tak ukázkou síly nebo marnivosti, jako spíše účelnosti a vhodnosti. Těch 10 druhy, co ji obklopovalo, byla pestrá směs kněží, žoldáků a lumpů, jenže Nagaira si své nástroje uměla vybrat a věděla, jak je použít, pokud se k tomu rozhodla. Ale pokud byla Nagaira stínem Jasmiřiny chladné oslňující krásy, bylo Lurhanovo nejmladší dítě skvrnou nejtemnější noci. Uriel byl zpřímený a vysoký, téměř stejně jako otec. Ale těžký černý šat zakrýval zakrnělou pravou paži a ochrnutou nohu, kterého hyzdili už od narození. Druhy neměli ve svých domech pro mrzáky místo. Znetvoření byli zabíjeni hned po narození, nebo chlapce dávali jako oběť do Kainova chrámu. Uriel byl jako dítě vložen do kotle pána vražd a pokud příběhy nelhaly, prastará mosa s hlasitým třesnutím praskla a srazila okolo stojící kněžky do bezvědomí. Nebylo zas tak zcela neslýchané, že by oběť přežila vroucí kotel. Takové děti byly označeny pánem vražd a přiděleny do chrámu, kde je cvičili v umění úkladných vražd. Ale Urialovo tělo bylo příliš znetvořené, než aby se z něho mohl stát svatý bojovník. V chrámu jej vychovali jako akolitu, i když to, co se naučil, bylo předmětem častých spekulací. Po 15 letech ho pany vrátili bez vysvětlení do Valkaurovy domácnosti a od té doby obsadil věž jen pro sebe, hlídán skupinkou anonymních vazalů. V těsném hloučku za svým pánem jich stálo půl tuctu. Na sobě měli noční masky zleštěné ocely ve tvaru lebek. Stejně jako jejich pán měli oblečený černý šat přes jemnou černou drátěnou košili a nesli velké, zahnuté meče v pochvách z kůže a kostí připevněných na zádech. Byli nehybní jako sochy. Malus si všiml, že při pohybu nevydávají žádný zvuk. Nedokázal ani říct jistě, jestli dýchají. Uriel měl tak bledou pleť, že byla téměř modrá. Byl příliš hubený, než aby mohl být hezký a dlouhé vlasy mu už téměř úplně zbělely. Bylo dobře známo, že se tento druhý, kromě studií a ceremonií chrámu, vášnivě zajímá jen o svou sestru Jasmír, ale také bylo dobře známo, že ona si pohled na něho oškliví. Malus mnoho let doufal, že Jasmír povypráví o Urialových nešikovných pokusech o zblížení Bruglirovi, který by svého znetvořeného bratra v záchvatu žárlivosti roztrhal na kusy. Jak se stalo už dříve jiným jejím nešťastným nápadníkům. Avšak nejstarší Valkaurův syn přes svou pověstnou prchlivost na nejmladšího vlastního bratra nikdy nevstáhl ruku. Uriel opuštěný, odmítnutý vlastním otcem a vyvržený dokonce i z Kainova kotle. Nekonáš žádné nájezdy, nemáš žádný vliv u dvora, máš jen pár anonymních vazalů. Přesto si tě Drachau oblíbil. Jaké dary mu skládáš k nohám, uvažoval Malus. Uriel mírně otočil hlavu jeho směrem, jako by vycítil jeho pohled. Oči barvy roztavené mosazy, jasné, ale prosté jakýchkoliv emocí, se zahleděli do Malusových. Malu se zamrazilo, když si uvědomil, že nedokáže Urialovi pohled vrátit. Ten muž má dračí oči, zaklel v duchu. Jeho to minulo. Parchant narozený z čarodějnické děvky. I Urialovi se dostávalo víc otcovi přízně, nebo alespoň přemíry strachu. Malus byl prostě břemeno, které musel Lurhan nést, nebo v to alespoň Malus věřil. Tohle bylo jediné vysvětlení, na které dokázal přijít, proč jej hned po narození neudusili. Jeho nevlastní bratři a sestry to zřejmě také vycítili. Byli mnohem starší než on a mohli ho kdykoliv zabít. Místo toho se spokojili s tím, že zabrali všechen majetek rodu a nechali ho jen živořit. Jeden z nich na něho nastražil tu past u Clarka Rondu, tím si byl Malus jistý. Byl zatracený blázen, když si myslel, že jsou příliš zaneprázdněni vlastními intrikami, než aby se zajímali o jeho náhlou nepřítomnost. Ale jak věděli, že přistane v městě lodí? Ta otázka ho mučila celou cestu domů. Zvyk a obchod vyžadovali, aby korzáři přistávali u věže otroků v Karond Karu a vydražili svůj náklad u lordů otrokářů, kteří zde sídlili. Vyhnout se věži a plout přímo do Klár Karondu byl další zbrklý a nezvyklý čin a přesto tam na něj čekali nepřátelé. Dokonce tam doručili ten zatracený dopis, pomyslel si znechuceně. Karond Kar se nacházel stovky mil na severovýchod, byla to jedna z nejvzdálenějších a nejizolovanějších citadel na Garotu. Mohl posel předhonit stínovou čepel a uštvat koně k smrti na pobřežní cestě, zatímco korzáři křižovali nejdřív moře chladu a pak moře zloby? Bylo by něco takového možné? A pokud by se opravdu dozvěděl, kdo je za to odpovědný, co s tím může dělat? Cokoliv budu muset, odpověděl si. Pořád mám meče a pár věrných urozených, to bude stačit. Ať vlci přijdou, připravím jim hostinu. Malus z rodu Lurhana Valkaura. Hlas zaskřípal a rozechvěl mu kosti. Byl upraven mocí Drachaovy zbroje a zajížděl Malusovi jako pomalý tupý nůž až k srdci. Leník na stupínku se z utrpení zhroutil, nohy mu uklouzly na skrvavených schodech a zřítil se do přijímací síně jako hadrová panenka. Jeho vazalové ho rychle odtáhli Drachaovi z očí zpět do vnějšího dvora, kde čekali nižší stavy. Mizerné představení na závěr, pomyslel si Malus. Příští rok to nebude mít snadné. Narovnal se, setřásl z ramen plášť a podal jej Doldhajkovi. Stejně jako Nagaira, měl na sobě jen odlehčený kejtan z lidské kůže přes černý vlněný šat. Zde jsem strašlivý, zněla rituální odpověď. Tvůj sluha očekává rozkazy. Předstup přede mne a ukaž mi dary. Všechny pohledy se obrátily k němu. Cítil, jak ho hladově zkoumají. Je dravcem nebo kořistí? Malus narovnal ramena a přistoupil ke stupínku. Skupinky urozených a jejich vazalů se rozestoupily, aby mohl projít. Na okamžik se ocitl tváří tvář lordu Korhanovi, jednomu z kliky ctižádostivců, které přesvědčil, aby investovali do jeho nájezdu. Jak se míjeli, druhý na něho vrhl pohled čiré nenávisti a Malus mu ho vzdorně vrátil. Kaluž krve u paty stupínku začala usychat a lepila se mu na podrážky, když jí prošel a stoupal po schodech Drachauovi. Drachau měl moc nad životem a smrtí každého druhy v Haggraefu. Pár jich na konci každého Hanilkharu přišlo o hlavu. Někteří zemřeli pro své zločiny, jiní proto, že urazili Drachaua nicotnými dary. A někteří zemřeli prostě proto, že chtěl Drachau předvést svou moc. Tři schody pod stupínkem se Malus zastavil s krkem nastaveným na dosah mohutného, zakřiveného meče. Prošel další rok v exilu, další dluh krve pro uchvatitele v Ultuanu, zarecitoval Drachau. Neodpustíme a nezapomínáme, odpověděl Malus. Jsme národ ledu a temnoty, živený vlastní nenávistí. Žijeme pro černokněžného krále a pro správné uspořádání pradávných záležitostí. Skrz oheň, krev a trosky. Drachau se nad ním tyčil, oči skryté za rudou září vycházející z hledí. Věrný vazal skládá svému pánovi hold. Jaké dary položíš k mým nohám, věrný? Drachauova ruka kratičce sevřela jílec meče. Malus oplatil Drachauovi ohnivý pohled. Napadlo ho. Ví o mém selhání? Bude se mě snažit uvést do rozpaku před celým dvorem? Potlačil nával vražedného vzteku. Velký a strašlivý, vše, co mám, je tvé. Můj meč, můj dům, má nenávist. To je vše, co teď vlastním. A uděláš dobře, když se jich budeš bát, naznačoval jeho vzdorný pohled. Obrněná postava se na okamžik odmlčela. Takhle zblízka slyšel Malus Drachauův dech, hučící skrz dýchací otvory v přílbě jako měchy. Každý rok je odpověď tatáž, zahřměl Drachau. Jiní lordi skládají k mým nohám zlato, otroky a úžasné relikvie. Slouží městu, černokněžnému králi a přinášejí muka našim nepřátelům. V Nagarotu není místo pro slabochy nebo zbabělce, malusy temná čepeli. Dav se mírně zavlnil. Malus přitom znevážení stuhl. Pak mne sraz, strašlivý, zavrčel. Omyj svou postříbřenou ocel v mé krvi, ale useknutá ruka neudeří nepřítele ani nepodpoří zákony království. Nemůže sloužit státu. Jen jako výstražný příklad ostatním. Myslím, že v tomto ohledu můj pán a vládce netrpí nedostatkem, ale oddanost je vzácná a moudrý ji neplýtvá. My druhy pijeme zhluboka z poháru světa, stojíme na okraji vnější temnoty a libujeme si v ní jako nikdo jiný. Proléváme oceány krve a žneme ostatní království, jak vyhovuje našim přáním, ale neplýtváme věcmi, které nám jsou k užitku. Drachau si Maluse mlčky prohlížel. Poprvé v životě urozený pocítil, že balancuje nad samým krajem propasti. Pak najednou druhýský vrchní lord natáhl železnou rukavici z drápy. Přijímám tvůj slib věrnosti, Malusi, synu Lurhanův. Ale být věrný nestačí. Otrok se také musí svého pána bát a respektovat dotek biče. Jelikož tvé dary jsou skromné, chuť tvého utrpení musí být o to větší. Malus zaskřípal zuby. Silou vůle se donutil udělat další krok k Drachauovi. Ušetřil si můj život, ale předhodil si mne celému dvoru jako kořist. Vřelo to v něm. Tak dobře, ukažme jim tedy, co jsem za zvíře. Děj se tvá vůle, strašlivý, řekl a přistoupil tak blízko, aby vložil svou hlavu do Drachauovy ruky. Temnota čeká a já se z toho poučím, dodal v duchu a jeho mysl překypovala nenávistí. Budu z toho upíjet, naplním své žíly nejčernějším jedem a napustím svaly nenávistí. Jednou se přede mnou budeš svíjet pošpiněný a budeš s pláčem prosit o smilování. Vědomí se mu vracelo jako příliv, zaplnilo kouty a štěrbiny jeho mysli. Držel se na nohou, i když byl celý stuhlý a potácel se. Šaty měl prosáklé potem, močí a krví. Cítil krev i v ústech a měl oteklý jazyk v místě, kde si jej prokousl. Míjel zástupy lidí, jejich bledé obličeje se rozplývaly a vznášely se mu na okrajích vidění. V mysli měl stíny, které pokradmu ustupovaly z jeho vědomí. Temné, chladné věci z drápy, staré víc, než dokázal pochopit. Týrali ho a vyčerpávali, když se příliš soustředil na vzpomínky, cítil, že se křehká podpora držící tělo začíná rozpadat. Najednou se zastavil, vycítil čísi postavy obklupujícího ze tří stran. Nedotkli se ho, nenabídli mu ruku, aby jej podepřeli. Malus se zhluboka nadechl a svět se opět zaostřil. Křičel jsem, zašeptal. Nevydal jste ani hlásku, zamumlala mu Luhunara do ucha. Její dech jej zblízka hřál. Ani jste neklopítl. Malus se narovnal a otočil se ke dveřím vedoucím do vnějšího dvora. Vzdáleně slyšel Urialův hlas, jak oslovuje Drachaua.
Jak dlouho? Zeptal se Malus.
Luhunara se odmlčela. Nejdéle, co jsem kdy zažila. Slyšela jsem Isilvara, jak říká jednomu ze svých mužů, že si myslel, že zemřete. Urozený se zlomyslně zašklebil. Pak jsem rád, že jsem ho opět zklamal. Už jistěji a cílevědoměji kráčel ke dveřím ze zčernalého dubu, které se před ním otevřely bez jakéhokoliv zvuku. Za nimi čekali spousty nižších šlechticů i se svými rodinami, teprve přijdou na řadu, aby mohli předstoupit před Drachaua, ale dotek obrněné rukavice pro ně určen nebyl. Místo toho budou muset ponížit sami sebe, pořezat si a probodnout tělo, aby dokázali svou věrnost. Vzduch byl elektrizovaný pachem krve. Mezi nižšími stavy panovala slavnostnější atmosféra. Sluhové jim přinášeli tácí jídla a víno a trpěli pod šlehy biče svých pánů. Smích, vzdechy rozkoše a ostré bolestivé výkřiky stoupaly jako melodické příkrasy nad bzukotem konverzace. Městská garda udržovala v davu dlouhý volný průchod, aby urození mohli přicházet a odcházet bez překážek. Druhýští šlechtici se tlačili kolem této uličky, sledovali vyděšené tváře odcházejících urozených a šeptali si mezi sebou. Malus pozoroval zhromážděné tváře s pohrdáním a nutil své tělo k poslušnosti, když procházel mezi nimi. Na konci řady stála jiná, menší skupinka druhy. Po chvíli si Malus všiml, že jeden z trojice šlechticů ho pozoruje se značným zájmem. Nutil svou stýranou mysl si vzpomenout, ale nenapadlo jej žádné jméno. Ten šlechtic byl průměrné výšky a poněkud hubený, jako by jej i po dosažení dospělosti nikdy plně neopustilo období mladické vytáhlosti. Hlavu měl oholenou až na korzárský úzel a na zašpičatělých uších se mu třpitily stříbrné kruhy. Úzkou bradu stínil tenký vous a tmavé oči měl rozšířené vzrušením. Leskli se mu, jako by skrýval něco, co nikdo jiný neví. Co si ten blázen myslí, že je? Mračil se Malus. Jeho šaty a kejtan byly slušné kvality, ale venkovského střihu. Temně rudá kůže mu sahala skoro po kolena a byl na ní znak horského vrcholku. Malus se náhle zastavil. Fuerlan, ovšem! Nádherné setkání, můj pane, řekl Fuerlan vemlouvavě a hluboce se uklonil. Než mohl Malus odpovědět, Nagoran k němu přispěchal a ani se nesnažil předstírat slušnost. Druzí dva muži, očividně místní rytíři bez jakýchkoliv hlídek nebo možná žoldáci, svého pána váhavě následovali. Lhunara varovně zasyčela, ale Malus ji mávnutím ruky utišil. Obdržel můj pán dopis? Zeptal se Fuerlan tiše. Stálo mě to nemálo peněz dopravit jej do Clarcarondu před tvým příjezdem. Malus si nagorského rukojmího pozorně prohlížel. Jeho přítomnost u dvora měla zajistit mír mezi Hag-Graefem a Nagorem poprvé po desetiletých trpkých a krvavých sporů. Takhle se tomu bláznovi dostává větší ochrany než spoustě jiných u dvora. Malusovi se v srdci svářila opatrnost a černý vztek. Ano, dostal jsem jej, řekl chladně. Výborně. Fuerlan se naklonil blíž a do hlasu se mu vloudil spiklenecký tón. Musíme toho hodně probrat, obávaný pane. Jak víte, pobývám nějakou dobu u dvora a mezi vašimi příbuznými a... dovolil si skromný úsměv. Lichotím si, že mám určitý talent na intriky. Dozvěděl jsem se nějaké informace, velice zajímavé informace, které myslím budete považovat za důležité. Fuerlan položil ruku urozenému na paži. Oba bychom mohli mít užitek z toho, kdybychom uzavřeli rovnocenné spojenectví. Malusova levačka sevřela bleskovým smrtícím pohybem Fuerlanovo hrdlo. Nagoran zbledl a vyvalil oči. Jeden z jeho vazalů se s výkřikem rhl vpřed a sáhl Malusovi po zápěstí, ale lhunařin meč zasvištěl vzduchem, vytryskla krev a rytířová hlava dopadla na podlahu. Fuerlanův druhý vazal zavrávoral, zvedl ruku v gestu kapitulace a zmizel v davu. Ach ano, Fuerlane, my dva si spolu musíme něco ujasnit, zasyčel Malus a zesílil stisk. Fuerlanův obličej začal mírně rudnout a jeho ruce marně škrábaly po železném sevření urozeného. Až stáhnu kůži z tvého propadlého hrudníku a odřežu svaly dobrými ostrými noži, poté co tě roztáhnu žebra a ukážu ti tvoje chvějící se orgány, poté co ti pozměním ten ubohý obličej háky a ostny a budu ho před tebou nosit jako masku, pak mi řekneš, jak ses dozvěděl, kdy a jakou cestou se vrátím do Nagarotu. Řekneš mi, kdo ti ty informace poskytl a proč. Řekneš mi všechno. A pak se budeš popraskanými rty modlit, abych si neusmyslil ukázat ti, kam až temnota ve mně skutečně sahá. To nikdo neví, pomyslel si Malus divoce, ale já jim ukážu.